nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yadhlimun الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
Allahu nuk u bën asgjë të padrejt njerëzve, por ata i bën të padrejt vetes së tyre. Por kujto ditën kur i tubojmë ata, atyre u duket sikur nuk qëndruan në dynja vetëm një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut dhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.com. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit voi në duke theksimin e përhershëm të Imam Khomeinit Rahmetullah Alej në lidhje me domosdoshmërinë e pjesëmarrjes së të gjithë qytetarëve në zgjedhje dhe tha se zgjedhja e një personi të merituar është rrugëzgjidhja për menjanimin e problemeve dhe parregullsive të krijuara. Ajetullah Khamenei, lider suprem i revolucionit islamik të Iranit, ditën e premte në mëngjes në përvjetorin e vdekjes Imam Khomeinit Rahmetullah Alej, gjatë një fjalimi televiziv, vuajë në duke theksimin e përhershëm të Imam Khomeinit në lidhje me domosdoshmërinë e pjesëmarrjes së të gjithë qytetarëve në zgjedhje, dhe vlerësoi se zgjedhja e një personi të merituar është rruga për të zgjidhur problemet dhe për të menjanuar parregullsitë e krijuara. Ajetullah Khamenei në vazhdim theksoi se disa çështje të rëndësishme në lidhje me nevojën e domosdoshme që presidenti i ardhshëm i vendit të zbatoj premtimet për vendosjen e drejtësisë sociale, për luftimin transparent dhe pa marë parasysh kurfar interesash të korrupsionit dhe për forcimin e prodhimit të brendshëm. Lideri suprem i revolucionit islamik u bëri thirrje të gjithë qytetarëve iranian për të marë pjesë në zgjedhje dhe për të inkurajuar të tjerët për pjesëmarrje në këtë proces të rëndësishëm politik dhe shoqëror. Ai në vazhdim voi në duke zhvillimet e vitit të parë të revolucionit islamik të Iranit dhe sasinë e papartë të parashikimeve të vazhdueshme të armiqve të popullit iranian dhe arrogancës botërore për shkatërimin e Republikës Islamike të Iranit brenda 2 muajve, 6 muajve dhe pastaj më së shumti brenda një viti, ndërsa theksoi. qëndrimet e qarta dhe politika e prerë e Imam Khomeinit, si dhe fitoret e shkëlqyeshme të popullit iranian gjatë luftës dhe shumë zhvillimet të tjera, u ahumbën rëndësin parashikimeve të fuqive hegemoniste dhe arrogante ndaj Iranit, mirë po pas vdekjes e Imam Khomeinit, armiqt dhe dashakeqet e popullit iranian përsëri filluan të përsërisin dëshirën e tyre për shkatërimin e Republikës Islamike të Iranit. Ajetullah Khamenei, duke vënë në dukje dështimin e plot të parashikimeve të armiqve dhe fuqin, progresin dhe zhvillimin e vazhdueshëm të Republikës Islamike të Iranit, shtoi: sekreti i zhvillimit madhështor dhe krenar i sistemit të qëndrueshëm e të palëkundur të Imam Khomeinit është shoqërimi i dy fjalëve republikanizëm dhe islamizëm, krijimi i teorisë Republikës Islamike si sistem shtetëror ishte një prej veprave më të mëdha të Imam Khomeinit. Imami e futi këtë teori në fushën e teorive politike ndërkombëtare dhe me forcën e popullit dhe me njohurinë e thellë të tij e konkretizoi dhe e realizoi këtë teori në praktik. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, duke theksuar në këtë se Imam Khomeini dy fjalët republikanizëm dhe islamizëm, që do të thotë sistemi shtetëror islamik dhe sistemi shtetëror i popullit, i konsideronte si zgjidhja më e mirë për të gjitha problemet, dhe shtoi: në çdo kohë kur është shfrytëzuar populli dhe kur është inkuadruar në procese të ndryshme dhe kur janë respektuar principet dhe standardet e Islamit, ne kemi shënuar progres dhe kemi arritur zhvillim. Ndërsa në çdo vend kur një prej këtyre dy aspekteve nuk është respektuar, ne nuk kemi ecur përpara. Lideri suprem i revolucionit islamik, duke rekomanduar në mënyrë të theksuar për kandidatët e zgjedhjeve presidenciale që të shmangin nga deklarimi dhe dhënja e çfarë do lloj premtimi, të cilat nuk janë të sigurt se mund të realizojnë në praktik, ka thënë: dhënja e premtimeve të cilat nuk kanë mbështetjen e dur për të realizuar në praktik nuk duhet të lejohet, dhe të tilla premtime janë mëkat dhe konsiderohen vetëm në dëm të vendit, sepse me mosrealizimin e atyre premtimeve, populli zhgënjehet me zgjedhjet dhe krijon dyshime për sistemin shtetëror. Prandaj kandidatët e zgjedhjeve presidenciale duhet të japin vetëm premtime të cilat mund të konfirmohen si të realizueshme nga ana e ekspertëve të fushave të ndryshme. Kryetari i sistemit gjyqësor të Iranit gjatë ceremonisë për ripërtëritjen e beslidhjes me idealet e Imam Khomeinit pranë varrit të tij dhe gjatë një prononcimi për gazetar deklaroi: karakteristika më kryesore e linjës së Imam Khomeinit ishte ngritja e flamurit për zhvillim dhe drejtësi në Iran. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se Seyed Ibrahim Raisi, në prag të 32 vjetorit të vdekjes së Imam Khomeinit rahmetullah aleyh, gjatë një vizite pranë varrit të themeluesit të Republikës Islamike të Iranit, bëri nderimet e tij për Imam Khomeinin dhe ripërtëriti beslidhjen me idealet e Imam Khomeinit. Seyed Ibrahim Raisi më pas gjatë një prononcimi para gazetarëve theksoi: linja e Imam Khomeinit është linja e besimit tek Zoti dhe përkushtimit në shërbim të popullit për të menjanuar problemet dhe vështirësitë e qytetarëve. Çdo person nga çdo vend i botës që i referohej Imam Khomeinit dhe tregonte vuajtjet dhe problemet e veta, imami shqetësoi thellë për arsye të vuajtjeve dhe problemet e njerëzve, ishin vuajtje dhe problemet të Imam Khomeinit dhe gëzimi dhe lumturia e njerëzve ishte gëzim e lumturi i imamit. Lufta kundër padrejtësisë, hegemonisë dhe despotizmit janë karakteristika të tjera të linjës së Imam Khomeinit. Ai nuk mund të aduron të padrejtsin dhe korupcionin, prandaj nëse një person i thoshte Imam Khomeinit se në një qoshet në vend ekziston një korupcion, ai me njëherë urdhëron të funksionarë shtetëror që të shkojnë dhe të shqyrtojnë rastin dhe të marrin masa serioze. Imam Khomeini dëshironte që në vendin ton të zbatohej drejtësia ekonomike, drejtësia sociale dhe kulturore, dhe ne si ushtar të sistemit shtetëror dhe shërbetor të popullit duhet të bëjmë të gjitha përpjekjet që gjendjen aktuale ta shndërrojmë në një gjendje më të mirë, sipas kritereve që kërkoheshin nga Imam Khomeini në zbatimin e drejtësisë në shoqërinë islame, përfundoi kryetari i sistemit gjyqësor të Iranit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin u bëri thirrje të premte në vendeve evropiane që kur të blejnë gazin rus të paguajnë me euro dhe jo në dollar amerikan. Euro është plotësisht e pranueshme për ne përsa i takon pagesave të gazit, tha presidenti Putin në forumin ekonomik ndërkombëtar në Sankt Petersburg. Komendet e presidentit rus bëhen një ditë pasi Ministria e Ekonomisë në Rusi njoftoi se po e largon dollarin nga fondi i pasurisë së saj kombëtare dhe po e zvendëson me monedha të tjera. Nga data 20 maj, pjesa e dollarit në fondin e pasurisë kombëtare të Rusisë ishte ulur në 0% nga 35% që ka qenë. Ministri rus i financave Anton Silvanov tha se euro do të përbëj 40% të fondit, 30% do të përbëj juani i Kinës dhe 20% ari. Me nga 5% do të bëjnë pjesë moneda britanike dhe ajo japoneze. Moska i ka ulur rezervat e saj në dollar që kur Perëndimi vendosi sanksione pas aneksimit të Krimes në vitin 2014. Ambasadorët e Bashkimit Evropian kanë miratuar vendimin për të ndaluar fluturimet e Bielorusisë mbi territorin e Bashkimit Evropian, kanë thënë zyrtarë të këtij unioni. Përmes kësaj mase, ndalohet gjithashtu edhe ulja në aeroportet e Bashkimit Evropian të avionëve të linjave ajrore të Bielorusisë. Bashkimi Evropian për ndëshkon Bielorusin për shkak se autoritetet e këtij vendi më 23 maj devijuan dhe e detyruan të ulet në Minsk një aeroplan që udhëtonte nga Greqia për në Litvani. Pasi ateroi në Minsk, ata arrestuan gazetarin dhe aktivistin e opozitës bieloruse Roman Protasevich. Vendimi i Bashkimit Evropian pritet të hyjë në fuqi në mesnatën e 5 qershorit. Bashkimi Evropian gjithashtu u rekomandoi pa detyrim linjave ajrore të vendeve antare që të shmangin fluturimet mbi hapësirën ajrore të Bielorusisë. Aerokompania kombëtare bieloruse Belavia ka fluturime midis Bielorusisë dhe 20 aeroporteve në Evropë, duke përfshirë atë të Helsinkit, Amsterdamit, Milanës, Varshavës, Frankfurtit, Berlinit, Munichut, Parisit, Romës dhe Vienës. Zvendës ministri i jashtëm rus Mikhail Bogdanov tha se ushtria izraelite nuk arriti të godas kapacitetin ushtarak të lëvizjes islamike në Palestinë, pasi Hamasi ka qelluar një numër të papritur raketash të cilat e befasuan shumë Izraelin. Në një intervist me kanalin televiziv të Katarit Al Jazeera, zyrtari rus, tha se sulmet izraelite nuk kishin mundur të arrinin qëllimin e tyre për të eliminuar krahët e armatosur të Hamasit dhe të rezistencës në rripin e Gazës. Pavarësisht sulmeve izraelite gjatë luftës së fundit që rezultoi në shkatërim të rënd në Gaza, asnjë përparim nuk është bërë në çështjen e shkëmbimit të burgosurve. Përkundrazi, vëmendja e bashkësisë ndërkombëtare tani është përqendruar në rindërtimin e enklavës palestineze. Mund të themi se Hamasi është sot mbrojtësi i Palestinës, i Kutsit dhe vendeve të shenjta muslimane, shtoi zyrtari rus. Epidemiologu kryesor amerikan Anthony Fauci i ka kërkuar Kinës që të publikojë të dhënat mjekësore të 9 personave që kanë marrë një sëmundje të ngjashme me koronavirusin. Si pas medjave të huaja, Fauci argumentoi se të dhënat mjekësore mund të përbajnë të dhëna nëse virusi vdekjeprurës u shfaq për herë të parë si rezultat i një rrjedhje nga laboratori në Wuhan. Të dhënat kanë të bëjnë me tre studiues në Institutin e Virologjisë në Wuhan, të cilët u sëmurën në nëntor 2019, dhe 6 minator që u sëmurën pasi hyrë në një shpellë me lakuriqnate në vitin 2021, sipas gazetës Financial Times. Shkencëtarët nga instituti më pas vizituan shpellën për të studiuar lakuriqnatës, tre nga minatorët humbën jetën. Unë do të doja të shihja të dhënat mjekësore të tre shkencëtarëve të cilët u raportua se ishin të sëmur në vitin 2019. A u sëmurën ata vërtet dhe nëse po me çfarë, tha Anthony Fauci. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti i ka kërkuar krye diplomatit grek Nikos Dendias që Greqia të njohë pavarësin e Kosovës. Këtë kërkes, Kurti ja ka bërë gjatë takimit që ka pasur ditën e sotme, ndërkohë si pas medjave të Kosovës. Dendias nuk i është përgjigjur Kurtit për kërkesën, por me gjitha të ka shtuar se do e mbështesë Kosovën për liberalizimin e vizave dhe se do të përkrah Kosovën në rrugën e saj europiane. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Pas largimit nga kjo jetë e Imam Khomeinit Rahmatullah Alej, këtë lider të madhe zëvëndësoi Ajetullah Elozmah Khamenei dhe pikërisht për këtë emërim dhe drejtim të Ajetullah Elozmah Khamenejt, ne do të flasim në programin në vazhdim të nderuar miq. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Ajetullah Khamenei, njeriu i fuqishëm dhe i dashur. Me rastin e përvjetorit të fillimit të udhëheqjes së Khamenejt. Karakteristika e dalluar e Ajetullah Khamenejt në radhë të parë, besimi në Zot dhe bindja në realizimin e premtimeve hyjnore. Pas vdekjes së një personaliteti të pashembullt, siç ishte Imam Khomeini, rahmatullahi alej, i cili kishte një personalitet karizmatik revolucionar dhe krijues të zhvillimeve të mëdha që gëzonte një reputacion dhe popularitet shumë të madh. Armiqtë e Iranit menduan se me shkuarjen e Imam Khomeinit do të shkatërrohet dhe revolucioni islamik i Iranit. Mirpo ata nuk e dinin se Ayatollah Khamenei është personaliteti i edukuar dhe shkolluar në shkollën e Imam Khomeinit dhe gjithnjë ka qenë shoqërues dhe ndihmës i imamit edhe në krizat më të vështira me të cilat është përballur Irani dhe është burri i fushbetejave të vështira. Tani pas 32 viteve të udhëheqjes së fuqishme të Ayatollah Khamenei, madje edhe armiqtë e revolucionit islamik pohojnë se ai ka ndjekur dhe ndjek rrugën e Imam Khomeinit dhe në mënyrë më të mirë të mundshme ka udhëhequr Iranin drejt realizimit të qëllimeve të larta të revolucionit islamik dhe me udhëheqjen e tij të matur ka arritur të kalojë Iranin islamik nga komplotet e ndryshme të armiqve dhe ta shndroi Iranin në vendin më të sigurt dhe më të fuqishëm në rajonin e Azis Perëndimore. Condoleezza Rice, ish sekretarja amerikane e shtetit dhe këshilltarja e lartë e George W. Bush, në lidhje me Ayatollah Khamenei ka thënë: "Lideri i Iranit me një fjalim një orësh mund të neutralizojë të gjithë planet të cilat planifikohen nga mendjet më të mira gjatë një periudhe të gjatë kohore dhe me shpenzimin e buxheteve më të mëdha dhe ekzekutues të Zot marrin përsipër zbatimin e atyre planeve." Tani pasi kanë kaluar 42 vite nga fitoreja e revolucionit islamik dhe sukseseve të shkëlqyera të periudhës 32 vjeçare të udhëheqjes së Ayatollah Khamenei, fidani revolucionit islamik u shndrua në pemë të madhe, e cila nga çdo aspekt është frytëzuese. Imam Khomeini në kohërat të ndryshme kishte theksuar se Ayatollah Khamenei pas tij ka të gjithë meritat për të marrë përsipër përgjegjësinë e madhe të udhëheqjes së revolucionit islamik. Imam Khomeini në një takim kishte thënë: "Ju shkoni e kërkoni dhe gjejeni një njeri si Zoti Khamenei, i cili të jetë i zotuar ndaj Islamit dhe të jetë shërbyes, dhe bindja themelore e zemrës së tij të jetë kjo: që t'i shërbej këti populli. Unë e njoha të përgjatë shumë viteve." Imam Khomeini në një pjesë të letërës së tij drejtuar Ayatollah Khamenei ka shkruar: "Unë, i cili qysh nga shumë vite para revolucionit kam pasur marrëdhënie të afërta me ju, dhe ato marrëdhënie të afërta kam vazhduar deri më tani, ju konsideroj ju si një prej krahëve të fuqishëm të Republikës Islamike të Iranit. E di që në mesin e miqve dhe atyre që janë zotuar ndaj Islamit dhe ndaj parimeve themelore të Islamit, ju jeni prej njerëzve të rrallë të cilët japin dritë sikur dielli." Karakteristika e dalluar e Ayatollah Khamenei në radhë të parë, besimi në Zot dhe bindja në realizimin e premtimeve hyjnore. Ayatollah Khamenei ka besim të sigurt dhe të palëkundur, ka mbështetje të thellë tek Zoti dhe ka lidhje të sinqertë me Zotin e Madhëruar. Ayatollah Khamenei është hafez të gjithë Kuranit të shenjtë. Është mishëruar në ajetet kuranore. Seyyed Hasan Nasrullah, lideri i lëvizjes së rezistencës islamike të Libanit, Hezbollah, në lidhje me këtë karakteristikë të liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, thotë: "Prej rastesh të cilët besoj se janë prej karakteristikave të dalluar të Ayatollah Khamenei, është besimi dhe mbështetja e madhe Ayatollah Khamenei tek Zoti i Madhëruar. Kjo që të marrësh përsipër një përgjegjësi kaq të madhe siç është përgjegjësia e Ayatollah Khamenei në drejtimin e Republikës Islamike, në udhëheqjen e ummetit, në përballje me Amerikën dhe me fuqitë hegemoniste të rruzullit toksor, dhe me fuqit arrogante të botës dhe njëkohësisht të mbështetësh popujt të shtypur dhe të privuar, të hysh në fushbetejat më të vështira dhe të thuash se kam besim dhe mbështetje tek Zoti, dhe në të vërtet të kesh besim dhe mbështetje të sinqert, nëse vetë Ayatollah Khamenei të mos ketë arritur deri në këtë shkallë të lartë të besimit dhe mbështetjes tek Zoti, ai nuk do të kishte mundur të transmetoj këtë bindje tek të tjerë."
Të nderuar dëgjues, programin do ta vazhdojmë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Njohja e armikut dhe shikimi i holl dhe vigjilent i liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit në sferat e politikës së jashtme dhe të brendshme është shembull i veçantë. Informimi në lidhje me çështjet e zhvillimet bashkohore të botës, duke përfshirë ato në nivel rajonal dhe ndërkombëtar, njohja e politikave arrogante të Amerikës, sidomos në rajonin e Azisë Perëndimore. Vështrimi i thellë dhe i duhur ndaj politikave të shteteve mike dhe armike, marrëdhëniet plot me miqësi dhe respekt me vendet fqinje dhe me vendet të cilat nuk mbështesin politikat e Amerikës dhe regjimit sionist. Ndihma ndaj vendeve fqinje dhe boshtit të rezistencës. Mbështetja ndaj umetit islamik dhe kundërshtimi i tij prerë ndaj krijimit të përçarjeve mes muslimanëve sunit dhe shiit, mbështetja e plot ndaj Palestinës në lëvizjet çlirimtare, janë prej karakteristikave të tjera të dalluara të Ajatollah Khamenei në fushën e politikës së jashtme. Ajatollah Khamenei, ashtu sikur Imam Khomeini rahmatullah alej, nuk ka kurfar besimin ndaj fjalëve dhe premtimeve të rrejshme të shteteve hegemoniste dhe kundërshton me këmbgulje politikat arrogante të Amerikës, regjimit sionist dhe aleatëve të tyre në rajon dhe botë. Kjo pikpamje e tij, ashtu si pikpamja e Imam Khomeinit rahmatullah alej, buron nga mësimet e islamit burimor, të cilat nuk e ndajnë fen nga politika, por në bazë të mësimeve udhëzuese të fesë islame, gjithmonë qëndrojnë përballë padrejtësisë dhe mbështesin popujt të shtypur dhe të privuar nga drejtësia. Vladimir Putin, presidenti i Rusisë, pas takimit të tij me liderin suprem të revolucionit islamik të Iranit, ka shkruar: "Unë takim me liderin e Iranit të gjithë karakteristikat e shkruara në lidhje me Mesihun, i kam parë te Ajatollah Khamenei, dhe ato karakteristika janë manifestuar para syve të mi. Një njeri i madh dhe i urtë qëndron në krye të Iranit, dhe kur nuk më ka shkuar mendja se ai të ketë një vështrim kaq të gjithanshëm në lidhje me çështje të ndryshme. Ai ishte njeri i urtë dhe i ditur dhe vendimarrja dhe rregulli i politikës së Iranit është mbi supet e tij, dhe duke marrë parasysh maturinë dhe zgjuarsinë e tij të lartë, asnjë rrezik nuk mund ta kërcënojë Iranin. Unë në takimin tim me të e kuptova domethënien e vërtetë të kushtetutës së Republikës Islamike dhe konceptin e fjalës Vilajeti Fakih dhe autoritetit të dietarëve fetar, për të cilën kam dëgjuar më parë." Ajatollah Khamenei, nën hijen e besimit dhe mbështetjes së Zotit dhe lidhjes së sinqert me të, ka besim dhe mbështetje të lartë edhe tek populli. Ajatollah Khamenei e konsideron veten shërbyes të popullit dhe thekson për funksionarët e institucioneve shtetërore të shqyrtojnë problemet e jetës së qytetarëve dhe gjendjen e mirëqenies së popullit dhe ta konsiderojnë veten shërbyes të popullit. Kjo është në kohën kur ai është i bindur ndaj furnizimit të Zotit, është larg zbukurimeve dhe jetës luksoze, si dhe bën një jetë shumë të thjeshtë dhe modeste. Ajatollah Khamenei madje e ka ndaluar edhe fëmijët e tij të hyjnë në sferën e politikës, ekonomisë dhe gjithashtu ka ndaluar të përdorin titullin e tij, dhe fëmijët e tij punojnë vetëm si arsimtar dhe profesor në përqendra shkencore dhe fetare, ndërsa edhe ata kanë një jetë të thjeshtë. Ajatollah Khamenei, si një prind me dhimbje dhe dashuri, mbështet popullin dhe qytetarët e thjesht në fusha të ndryshme, dhe linjat e tij politike bazohen mbi progresin dhe zhvillimin ekonomik të qytetarëve, zhvillimin e tregut të punës për të rinjt, ngritjen e nivelit shëndetësor dhe të mirëqenies në vend dhe ngritjen dhe zhvillimin e Iranit islamik. Një shembull i dalluar i solidaritetit dhe mbështetjes së tij ndaj qytetarëve dhe popullit në përgjithësi mund të përmendet qëndrimi dhe veprimi i tij në periudhën e përhapjes së pandemisë së virusit korona. Ajatollah Khamenei, me fillimin e përhapjes së këtij virusi në Iran, duke i dhënë shpresë popullit iranian, e ka quajtur atë prej provave hyjnore dhe ka bërë thirrje për durim dhe ruajtjen e qetësisë dhe gjakftotësisë. Ajatollah Khamenei gjithashtu për ruajtjen e shëndetit të qytetarëve Me këmbgulje ka bërë thirrje për respektimin e plotë të protokolleve shëndetësore të Ministrisë së Shëndetësisë. Ai ka kërkuar nga qytetarët të shmangen nga udhëtimet jo të domosdoshme dhe të gjithë rrethanat dhe ambientet të respektojnë mbajtjen e maskës. Ajatollah Khamenei, gjithashtu me mbështetjen e plotë ndaj personelit mjekësor të Iranit, ka obliguar të gjithë institucionet shtetërore që me përgjegjësi të bashkëpunojnë me Ministrinë e Shëndetësisë dhe të gjithë kapacitetet dhe potencialet e duhura t'i vendosin në dispozicion të Ministrisë së Shëndetësisë dhe të autoriteteve shëndetësore. Prej veprimeve të tjera të Ajatollah Khamenei, në shenjë solidarizimi me qytetarët, gjatë periudhës së pandemisë së virusit korona, ishte ndërmarrja e iniciativës ndihma e besimtarve në të gjithë fondin, kur përsëri gjeneratat e të rinjve ishin pionerë në këtë plan solidariteti. Iniciativa ndihma e besimtarve është iniciativë solidarizimi për të ndihmuar shtresat e të prekurve më shumë gjatë periudhës së pandemisë së virusit korona, që me aktivitetin e të rinjve iranian u krijua një atmosferë bukur e solidarizimit, të humanizmit të popullit iranian. Me rekomandimin e Ajatollah Khamenei, me qindra mijëra pako me ndihma të ndryshme të qytetarëve iranian janë shpërndarë për shtresat e varfra gjatë periudhës së koronas. Interesimi dhe dashuria e madhe për gjeneratat e të rinjve është një tjetër karakteristike Ajatollah Khamenei. Ai duke shprehur interesimin e madh për të rinjt, ka folur për besimin e tij të plot ndaj kësaj shtrese aktive dhe dinamike të shoqërisë, e cila është plot me motive. Lideri Suprem i Revolucionit Islamik të Iranit thot: "Në çdo mëngjes dhe kohë që kemi besuar gjeneratave të reja, kemi ecur përpara dhe kemi shënuar progres." Ajatollah Khamenei beson se aktivizimi dhe shfrytëzimi i të rinjve të specializuar, besimtar dhe revolucionar, më njanojnë pengesat në rrugën e zhvillimit të prodhimit në vend dhe çështje të tilla si punësimi, reduktimi i inflacionit, mirëqenia e qytetarëve dhe eksporti i prodhimeve iraniane do të marrin një dinamizëm shumë të mirë. Lideri Suprem i Revolucionit Islamik të Iranit gjithashtu, prodhimet shumë të vlefshme ushtarake, si që janë raketat balistike dhe kruiz, me rreze veprimi mbi 2000 kilometra, i ka vlerësuar rezultat të besimit dhe mbështetjes së të rinjve besimtar me motive të palodhura në punën e tyre. Gjithashtu, qasjen në energjinë atomike dhe në teknologjinë atomike, për pasurimin e uraniumit, për plotësimin e nevojave të mjekësisë atomike të Iranit, në mesin e mosbesimit të botës, padyshim janë rezultatet të besimit të plot të liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit, të rinjve iranian të specializuar në këtë drejtim. Ajatollah Khamenei çdo vit zhvillon takime të ndryshme me poetë e të rinj, me studentë, me elitat shkencore dhe kulturore të rinjve e të tjerë, dhe në këto takime me interesim të veçantë dëgjon fjalët dhe mendimet e të rinjve. Ajatollah Khamenei rekomandon të rinjve duke thënë: "Të dashurit e mi, periudha e rinisë është periudha e aftësive. Këto aftësi në çfarë fusha duhet të përdoren? Unë besoj se këto aftësi kryesisht duhet të përdoren në nxënjen dhe zhvillimin e shkencës, në krijimin e qetësisë së brendshme, si dhe në forcimin e devotshmërisë dhe në krijimin e forcës fizike, që është sporti. Këto tre fushat janë më kryesore." Do të thotë se nëse pyesni një fjali të shkurtër, nga se ju, çfarë kërkoni nga të rinjt, unë do të them: shkollim, zhvillim shpirtëror dhe moral dhe sport. Unë mendoj se të rinj duhet të ndjekin me seriozitet këto tre karakteristika. Iran khonshidi të bandaret, në gjall pejlendi penhaldaret. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të emisionit ton i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Del pas e pej mëndare. nderuar dëgjues, programi në vazhdim ja kemi dedikuar ditës së kulturës në Iran. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi kremtimin e kësaj dite të shënuar në kalendarin iranian.
بسم الله الرحمن الرحیم
برنامه‌ای veçantë i ditës së kulturës së heroit në Iran.
Ya Rahman Ya
Në të gjithë kulturat dhe civilizimet, ekzistojnë personazhe që trajtohen si heronj dhe mbinjerëzor, duke mbledhur element të vlefshëm njerëzor dhe duke i atribuar ato një personi apo grupi individësh të veçantë, në të vërtetë të gjithë shoqëritë krijojnë modele të veçanta të individëve në shoqëri. Duke vënë re njerëzit e mbinatyrshëm dhe duke shqyrtuar personalitetet e heronjve, Në civilizime të ndryshme, mund të kuptohen elementët e personalitetit që janë të vlefshme për atë shoqëri. Në emër të Zotit të plotfuqishëm, paqja qoftë mbi ju, të nderuar miq, sot është data 17 e Shevalit, një ditë që përkujton betejën historike të Amir al-Mu'minin, Imam Aliut a.s., me një nga luftëtarët e famshëm arab. Sipas transmetimeve historike, në këtë betejë, trup më trup, E përsia Imam Aliut alayhiselam ishte mjaft e dukshme dhe Amr ibn Abdud, i cili pasën nuk ishte mundësi të përballej me të. Zemërimin dhe inatin e tij e shprehu duke mos respektuar dhe ofenduar imamin. Në atë kohë Imam Aliut alayhiselam meqense ishte shumë pranë fitores dhe mposhtjes së kundërshtarit, për disa çaste u largua nga fusha e betejës për të shuar zemërimin e tij dhe për të pastruar qëllimin e tij për Zotin. Pastaj ai u kthye në betejën me armikun e Zotit dhe fitoi betejën. Në këtë betejë, madhështia e Imam Aliut alayhiselam ju dha mësim të gjithë liridashësve dhe burrave. Dhe për këtë arsye kjo ditë në kalendarin zyrtar të Iranit islamik është regjistruar si dita e kulturës së heroit dhe e sportit Zurhane e forcës. Në të gjithë kulturat dhe civilizimet ekzistojnë personazhe që trajtohen si heronj dhe mbinjerëzor. Duke mbledhur element të vlefshëm njerëzor dhe duke i atribuar ato një personi apo grupi individësh të veçantë, në të vërtetë, të gjithë shoqëritë krijojnë modele të veçanta të individëve në shoqëri. Duke vënë re njerëzit e mbinatyrshëm dhe duke shqyrtuar personalitetet e heronjve në civilizime të ndryshme, mund të kuptohen elementët e personalitetit, të cilat janë të vlefshme për ato shoqëri. Pahlevan, pra heroi që në Iran quhet njeriu i mbinatyrshëm, Supermani, super njeriu, i cili në shikim të parë mund të identifikohet si hero, ka disa karakteristika që e dallojnë atë nga heronjt e tjerë. Heroi është person që ka forcën e krahut dhe gjithmonë fitimtar në betejë. Përveç kësaj, heroi ka një element tjetër qendror të quajtur moral. Morali dhe forca ose me fjalë të tjera mirësia dhe lufta janë dy bloqet formuese të një heroj. Të gjithë tiparet që shohin tek një pahlivan, janë shfaqja e vlerave që formësojnë super njeriu iranian. Duke parë personalitetin dhe jetën e heronjve mitologjik dhe historik, ne mund të gjejmë element dhe pikat të përbashkëta në personalitetin dhe mënyrën e tyre të jetesës. Heronjt kanë qenë gjithmonë njerëz të fortë që respektonin parimet morale. Një nga karakteristikat kryesore të heronjve, është burrëria, ndihma për njerëzit e përvuajtur, ndihma për të varfrit, luftimi i shtypjes dhe vetvohimi, janë sjellje që i bëjnë njerëzit e fortë të denjë për të pasur titullin hero. Prandaj gjatë gjithë historisë, heronjt kanë pasur popularitet të lartë dhe status shoqëror në mesin e njerëzve, dhe tek populli gjithmonë kanë qenë të besuar. Karakteristik tjetër e heronjve është mbrojtja e jetës familjare, etnike dhe kombëtare, kundrejt agresionit të huaj. Sa që një superhero shihte tokën e tij në rrezik, ai e mbronte atë me guxim deri në fund. Për këtë arsye, heronjt përveç forcës fizike i njohin mirë edhe parimet dhe aftësitë e luftës. Në Iranin e lashtë, titulli heroi botëror ishte një nga pozicionet më të larta në ushtri, dhe kjo tregon lidhjen e heronjve me çështjen e mbrojtjes së atdheut. Literatura, mençuria, vërtetësia, prulësia dhe sjellja e respektuar, të cilat gjithmonë kanë pasur sjellje të mirë në fe dhe në kulturën iraniane, janë karakteristika të tjera të heronjve. Historitë që rrëfehen nga heronjt e famshëm të Iranit, nga heronjt e Shahnames, deri tek Pouri Vali dhe Golam Reza Tahti, të gjitha tregojnë moralin e tyre shëmbullor. Duket sikur iranianët ishin të vetëdijshëm për këtë dhe kishin frikë se mos forca do të çonte në nënshtrimin dhe shtypjen, dhe për këtë arsye që nga fillimi ata sportin e lidhen me moralin.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Me kalimin e kohës, kombinimi i arteve marciale, lëvizjeve sportive dhe parimeve morale krijuan një stil të ri që sot quhen rituale heroike ose sporte antike. Sportet antike, ose zurhane, shtëpite forcës, janë një nga manifestimet më të vjetra të kulturës antike iraniane dhe përfshin një sër lëvizjesh fizike për të kalitur trupin dhe mësime shpirtërore për të ngritur shpirtin, të cilat kombinohen me parimet morale dhe i bëjnë njerëzit e zakonshëm heronj. Vendi ku heronjt mblidhen për ushtrime fizike dhe mendore quhet zurhane. Zurhanet në Iran kanë një histori shumë të lashtë, por rreth 700 vjet më parë, sporti zurhanes dhe parimet e njerëzve heronj u ringjallën nga Mahmud Kharazmi, i njohur si Pouri Vali, i cili ishte një nga banorët e Azerbajxhanit që në atë kohë fitoi një pozitë të lartë tek njerëzit dhe shoqëria. Pas ardhjes së Islamit, pozita e zurhaneve u bë veçanërisht e rëndësishme, pasi u prezantuan si qendra të promovimit, kulturën dhe fenë vllazërimit dhe miqësisë. Zurhane ka një ndërtesë të veçantë. Çatia e zurhane është e lartë dhe në formë kupole. Nën kupole ekziston një sallë disa kënde, e cila është vendi kryesor për praktikimin dhe kryerjen e ceremonive të sportit zurhane. Kjo sallë, e cila përgjithsisht është 6 këndore, është rreth 1 metër nën tokë, prandaj është emëruar me emrin gropa. Zurhane ka një derë të shkurtër, arsyeja të cilës duhet kërkuar në filozofinë për ulësisë. E me pak fjalë kjo bën që njerëzit të përulen për të hyrë tek dera, për të treguar kështu një shenjë mirësjellje dhe përulësie. Me kalimin e kohës zurhanet u bën vende të shenjta për shkak të mësimeve shpirtërore që kanë dhënë për atletët dhe sportistët e tyre. Zurhane ka një mentor dhe një ndërmjetës. Në të kaluarën, një mentor ishte dikush që ishte përgjegjës për edukimin e njerëzve, dhe njerëzit u bën heronj duke zbatuar mësimet e tij. Gjithçka në Zurhane bëhet në mbikëqyrjen e mentorit dhe sipas gjykimit të tij, sot Zurhane, një person që ka një zë të bukur dhe këndon poezi heroike me një melodi të këndshme, quhet mentor. Ndërmjetësi rregullon ritualet e heronjve duke cituar poezitë ritmike dhe duke i rënë darjes. Ekziston edhe një zile e famshme instaluar në pozicionin e mentorit, të cilës ai i bie në rastet e veçanta. Një nga rastet e goditjes së këmbanës është shenja e respektit kur heronjë të rangut të lartë hyjnë dhe largohen nga zurhane. Kur të merrni pjesë në zurhane, duhet i kushtoni vëmendje rrjedhës së heroizmit, moshës si dhe origjinës fetare. Sadat, do të thot njerëzit që kanë rrjedhur nga brezi i profetit të Islamit, janë shumë të vlerësuar dhe respektuar nga zurhanet. heronjt e vjetër dhe veteranët të cilët quhen dhe mbajtës unazash, gjithashtu përfitojnë një respekt të veçantë në Zurhane. Mjandar gjithashtu quhet një atlet veteran dhe i aftë që qëndron në mes të sallës dhe në koordinim me mentorin u jep atletëve ushtrimet dhe kryen lëvizjet në mes të sallës. Mjandar është në të vërtetë drejtori ekzekutiv i një sporti antik. Një nga zakonet e zakonshme të Zurhanes është golërizan. Golërizan do të thotë të dhurosh para nga njerëzit e Zurhanes për qëllime bamirësie dhe përfitime publike, si hapja apo riparimi i qendrës Zurhane, ndihma për nevojtarët, ndihma për viktimat e fatkeqësive natyrore, ndihma për çiftet e reja që kanë probleme financiare për të martuar, e të tjerë. Në këtë ceremoni udhëzuesi pas recitimit të poezive dhe udhëzimeve, ai i kërkon audiencës të bëjë gjithçka që mundet. Dy njerëz mbajnë një copël hure në të dy anët dhe ecin nëpër audiencë. Të gjithë investojnë kaq para sa kanë mundësi. Shuma e mbledhur gjatë kësaj ceremonie quhet golërizan.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Ndoshta Shahnameja mund të përmendet si enciklopedi e kulturës së heroit. Ndër heronjt e panumër të Shahnames, Godarzi, Tusi dhe Rostam mund të konsiderohen heronjë botëror të Iranit antik. Heroi botëror është heroi i heronjve, i cili ka një epërsi të veçantë ndaj heronjve të tjerë. Në historinë bashkohore të Iranit ka njerëz si heronj botëror si Gholam Reza Tahti, të cilët kanë qënë dhe janë shumë popullorë në mesin e njerëzve. Ata që erdhen nga brendësia e shoqërisë dhe gjithmonë kanë menduar për të privuarit dhe nevojtarët. Heronjë gjithmonë kanë mbështetur të privuarit dhe të shtypurit dhe nuk kanë kursyer asnjëherë përpjekjet për të arritur të mirën për ta. Një nga shembujt e shoqëruar të këtyre heronjëve në kohën tonë është Hajkasem Sulejmani, një luftëtar i dashur pamja e të cilit është ndryshe nga ajo që njohim nga Rostam Zali dhe Afrasiab. Megjithse nuk ishte një sportist si Gholam Reza Tahti, ai arriti kulmin e moralit heroik dhe në një botë plot shtypje, ai nuk pushoi së ndihmuari të tjerët. Kjo gjeneratë e heronjve nuk janë vetëm mbrojtës dhe ruajtës të Iranit, por mbrojtës dhe strehë e të gjithë njerëzve dhe të shtypurve në botë. Ata pa marrë parasysh se ku ka ndodhur shtypja, kudo që ka shtypje ngrihen për të mbrojtur të shtypurit. Pavarësisht njerëzve të tillë, të cilët nuk janë të paktë në numër, kultura e heroizmit tashmë është bërë globale. Heronjt anonim janë shpërndarë në të gjithë botën, të cilët kanë zgjedhur stilin e jetesës si Hajkasem Sulejmani. Zurhanet e tyre janë në të gjithë botën dhe çatia mbi kokat e tyre është kupola e qiellit. Për të hyrë në këtë zurhane të kësaj bote, ata kanë ulur kokën në pragun e një perëndie që me të vërtetë meriton madhështi dhe lavdërim. Kjo për ulësi dhe përkulljen nga ekzistenca e tyre nuk do të largohen kurrë dhe për asnjë moment, sepse ata gjithmonë e shohin veten në praninë të Zotit një. Këta janë njerëzit e përulur përpara Zotit të gjithësisë, të cilët ashtu si Aliu alayhiselam do të fundosin këto kështjella, të cilat armiqtë e Zotit i ndërtuan për të mbrojtur sundimin dhe shtypjen. Me shpresën e një bote pa shtypje, plot heroizëm dhe plot burrëri. Të nderuar dëgjues, këtu minuta dhe të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi.
gjekira hamil gjoz Bahrën gori
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.